ሰፈ አሜሪካ ሀደ ግብ መስርይቶ ሲናይ ለሐቂ ይዘረን ተወካ አንተም ሰባት ከምሰል ባንሐሰብ ዛዓላ አብየታ ዘለው ኹነታት ገምስ ከለሃፊ ዛዓላ ሰባው መስል ከሐሲ ታረክሰልት ሰባት ኮ አግዩ ዘርጊ ተዋጎም ሰንሽካ ተማሪካ አብ ማቶም ቁስሪት ማላ ኸለሃ ፍድራቤትካ ፍጣሚያ ወጽሕልካ ይሪኻ ነረ ለወገን የተንተቃለ ሰሎ ሀገር መቲ ደውዝ ከፈለሉ ምትመስዋት ነኸፈለሉ ምትሰንክሩሉ ተአሲዮን መንበር መሰሪዮን ወይ ተፈለጠ ስጋሪቶን ቄራ አይወም ጨኔን ይሞቱ ሰባት ዝነብርላ ዘሎ ሀገር ምኳና ንሪያዶ ብሃር ከዓ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ኮንስትሽን ዝኸይድ ሃገር መዕባሌ ድዩ ዘሎ ዋላ ስጥፋት ከመይ ጌርካ ኢኻ ዝድንገን ከመይ ጌርካ ይዝፍለጥ እና በጃሁም በጃሁም ብዛዕባ መሬት ብዛዕባ ሕሳብ ብዛዕባ ጎቦ ይኮናን ክንሓስብ ዝግባአና ብዛዕባ መሰልን ብዛዕባ ናይ ትወዲ ሰብ ዝረኽቦ ዘሎ ኣብ ኤርትራን ክንሓስብ ይግባአና የቐመሎ ድሓመኒ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሎ ለማ ዓንቲ ኣቶ ታደሰ ይበሃል ምፃብ ንዕስር ዓመት ምስርዓት ወያኔ ግልግል ነበረ ሕጂ ግን ነፃ ዝኾነት ኣሜሪካ ብሰላም ስለዝኣተወካ ደስ ይበልካ በርት ካልኣት ጓደኛታት ከካል ንህዝቦውን ኣብ ዓደ እንዳሎ ሽግር ንህዝቦምን ንኢትዮጵያውያን ንየስምዑን ጠንካራ ቋም ከም ዝወስድ ተስፋ ንገብር እሞ በርቲ ዓዲኳን እዛሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ስርዓት ወያነ ተተጋልፅ ደስ ዝበለና ኣሜሪካ ካ ብሰላም ክትቅበለካ ሽግር የብልካ ናይዚ ሂወትካ ከ ቀልፀላይ ክኸውን ይቅነለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ